Sedaj pa sledi še zadnje poučevanje v sklopu tega seminarja. Kot je bilo že rečeno, je današnji gost gospod Janez Cerkovnik. Janez je znanstvenik, docent na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Je tudi oče petih otrok in zelo aktiven v cerkvi na Slovenskem. V zadnjem času pa tudi na družbeno-političnem področju, saj mu ni vseeno za usodo našega naroda. Pa bi gospoda Janeza kar povabil, pridite sem gor.
Dobro večer vsem. Mogoče bi bilo sto lažje, če bi se jaz tukaj spodaj postavil.
Sem mikrofon deluje.
Mogoče sem zdaj malo zmedel, ampak se mi zdi, da je to preveč frontalno in neosebno. Kako? V redu, ne, vse v redu. Evo. Tako da bi čisto vedno. Vse v redu, v redu. Dobro, to je zadnje srečanje nocoj. Za vas, jaz sem sicer prvič med nami. Sem zelo hvaležen in vesel, da me je Tomaž povabil, da sem lahko pač takole občestil. Ja, zdaj zadnjič sem se nekaj slišali o rasti. Kako je, kaj je potrebno da za rast, nadaljno rast. Pa me zanima, ste slišali, da sem tudi učitelj, ne? Pa bom kar tako pošolsko začel. Torej, kaj ste se zapomnili, katere stvari, kaj je potrebno za rast? Za nadaljevanje, prosim? Na prvem mestu. Molitev, ne? Molitev. Na drugem mestu. Ali pa drugo. Torej, branje dobrih knjig, seveda poleg Božje besede. Občestvo. Skupnost. Pričevanje. To pomeni, da povemo, kaj, ne? To, kar mi doživljamo, da delimo z drugimi. Ne, da se pogovarjamo o remena o čemorkoli, ampak da se pogovarjamo o tem, kaj Bog dela v naših življenjih. To bodo danes prilika za to. Še kaj. Služenje. Mi sicer poznamo eno obliko služenja, ki je zelo veliko govoril ne v cerkvi, in sicer to je karitas, ne? Ampak to ni edina oblika služenja. Služenje je več oblik. Jaz danes sploh ne bi v politiki, to je samo v delih stvari. Ampak tudi to je pomembna stvar. Ker mi z našim hrščanstvom je očitno nekaj narobe. Ne? Če ne preteklo nedelja, ne bi moglo biti tako, kot je bilo. Pa ne bom to nič komentiral. Ne? Se deklariramo za veren narod, pa očitno z nami nekaj narobe je z našo vero. O tem sem mi zdaj pogovarjal. Jaz nisem prišel zato, da bi vam pridigajal ali pa Levite bravo, absolutno ne, ampak da bi se malo osvežili svojo vero, se ob nej veselili o bogatstvu, ki ga imamo. Ne? Torej, prva stvar je molitev, s katero vstopimo v ta duhovni svet. Danes smo bili priča, mogoče nekoliko, ali pa na tem seminarju smo bili priča nekoliko drugačni molitvi. Molitev je veliko vrst. Sveti Pavel pravi v Tesaloničanah, veselite se, zmeraj se veselite in radujte in zahvaljujte se. Slavite in zahvaljujte in veseli bodite. Veste, ker to je jezik Boga. To je jezik, ki ga Bog najbolje pozna. Veselje, zahvaljevanje, hvaležnost. Mi smo na danes, ne govorimo o nas tukaj, Nasplošno smo na veselje pozabili. In hvaležnost. Tega nimamo. Ali pa mnogo premalo. Ne? Zato je tudi v naših občestvih, recimo, tudi po cerkvah razgrinilo veselje. Ne? Mnogi mladi danes rečejo, te pa že ne grem. Same puste obraze bom gledal. A je tako? Ne? Mnogi tako rečejo. Ne? Vse ti misliš drugačni kot drugi. Ne. Poglejte, za koliko stvari bi mogli biti vsi hvaležni. čisto vsakdanje, preproste stvari, ki se nam zdijo samo po sebi pomembne, pa niso. Pa niso. Prav nobena stvar ni samo po sebi pomembna. Vse, kar imam, vse, kar zmorem, kar premorem, kar imam materialno ali pa tudi duhovno, psihično, čustveno, vse to je dar Boga, čisti dar Boga. Tudi vse to, kar imamo, materialno, kar smo ustvarili, kar smo se naučili, čisto smo sposobni, ne bi bilo, če nam to ne bi bilo darovano od spočetja naprej. Je Bog položil v nas. Prav nič ne bi ustvaril. Ne? Prav nič ne bi ustvaril, če nam Bog ne bi dal. Tega daru, kakor še nekoli, vsak ima drugačnega, ne? Ampak imamo dar. In zato moramo biti neskončno hvaležni. Oblik hvaležnosti, zahvaljevanja je veliko. To, kar smo danes pa te, tukaj na seminarju počnete, pa če ena oblika. Ampak oblik je veliko. In to v bistvu Bogu vračamo skozi molitev. Bog pravi, ne nehoma se veselite. Ne nehoma se veselite in bodite veseli. To je kako? Ne? Vse imamo čas za mota, pa ne, kako se mi je zdaj tukaj in tukaj, da je kar naenkrat, ne, pa ne bi moral pol ure ali pa vsako uro na dan in tako naprej. Seveda, upreženi smo v delo, v nešteto obveznosti. Zdaj je tako zelo pomembno, da mi vse svoje delo posvetimo Bogu. Da vse, kar mi počnemo, mislimo, delamo, vsak trenutek dneva, da to postane daritev in hvaležno zahvaljevanje Bogu. Zenostavno tako, da v bistvu to posvetimo vsak dan Bogu. Jaz verjamem, da oziroma so sredno že kot malega od otroka naprej učil pač te osnovne posvetilne molitvice, kot so molitvice, rečemo temu. To so molitve, ki so izredno močne. Recimo, tebe ljubim stvarnik moj. Ne? To je jutranje molitev. Hvaležno za to, da sem preživel noč in da sem se zjutraj zbudil. Ne? In izločitev celega dneva. Primislite enkrat, primislite in to molitev, teh par stavkov, kaj izrečete. Problem je tem, da smo mi to formalizirali. Razumete? In molimo ko pesnica. Lahko se pa v njej ustavimo. V vsaki misli stavku. Ne? In v tem dodamo še kakšen svoj stavk, ne? Misel. Kar naprej na misel. To je zelo enostavno. Tudi naprej, recimo gospa moja, tudi to sigurno poznate. To je molitev izročitve. Pa še kakšna. Ne? Ki so jo pač oblikovali, pogruntali v bistvu svetniki. Ne? In so tako rekoč ponarodili v cerkvi. Ne? In danes so vsi uporabljamo. To je to. In je to zelo pomembno, da daste. Veste, molitev je tako, kot da bi gledal skozi eno svetniko, rekel, kot da bi gledal skozi okno. To je zelo preprosta stvar. Mi preveč kompliciramo. Smo ujeti v neke scheme. Nas je, veste, nas je razum, nas je čisto ta racionalen način razmišljanja in življenja, nas je popolnoma iztrgal iz nekega odnosa. Ne, ne znamo več živeti v odnosu z Bogom. In molitev je seveda odnos. Torej, molitev je rekel en svetnik, je tako, kot če gledal skozi okno, ne, odprl okno in gledal, kaj pred sabo videl. In to pripovedoval Bogu. Molitev je tako, kot če odprem okno svojega življenja in povem to, kar čutim, kar mislim, kar me boli, kar me skrbi, kar je pred mano tisti dan ali pa tistih nekaj ur, karkoli. In to Bogu povem. Se mu zahvalim za tisto, kar je lepo, kar je dobro, kar doživljam lepega, dobrega. Se mu zahvalim tudi za težke stvari, ker včasih zelo težko, letno ste o tem govoril. Zahvaliti se te v Bogu prav za vse. Te rekli, zakaj se zahvaliti za težke stvari, za preizkušnje. Bog itak ve, da bi radi se izvlekli iz tega težav, trpljenja, bolezni in tako naprej. To on ve. Ampak zakaj se zahvaljevati? Zato, ker za zahvalo, ker je to hvala in najmočnejše priznanje, da je Bog res Bog. Če se mu je že naprej zahvalim za situacijo, v katerem sem, tudi če je težka, mu jaz dam priznanje, da je on edini, ki mi lahko iz tega zoleče. Zdaj? Da je ni druge stvari. Ker mi sicer v življenju tako delamo, ne, da sicer ne, poskušamo vse mogoče rešitve najdeti. Ne? In imamo Boga za tisto zadnjo rezervo, ko je treba človeka že najmanj v sveto olje dati. Ne? Kot rečemo, tako narekovaje. Razumete? Prej gremo k vsem mogočim vračom, bioenergetikom, mazačem in tako naprej, duhovnik pride zadnji na vrsto. Namesto, da bi prišel prvi na vrsto. Razumete? To je naš problem. Ker ne damo Bogu priložnost, da bi On izkazal svojo moč v naše življenje. Mi mu sploh ne damo šanse. Ne? Mi ga obravnavamo kot postreščka. Kot tiska, ki bo ne, kot izhod v sili. Aha. Bog mora biti na prvem mestu v našem življenju. Mu moramo dati priložnost. Priložnost, da On v naših življenjih nekaj naredi. Nas izvleče iz težkih situacij. To mu lahko damo samo zahvalo in priznanjem, da je On edini tisti, ki lahko to naredi. In nihče drugi. In tako dejansko tudi je. Seveda potem reče, ja, ne, pa sem prosil, pa molil, ne, pa se Bog ni oglasil. Ja, jaz mislim, da v veliki večini primerov se kar zelo konkretno oglasi, samo mogoče ne na tak način, kot si mi predstavljamo. Ampak na drugačen način. Veste, mi bomo veliko večino stvari, za katere smo molili prosili, a ne, in mislili, da nismo bili slišati, bomo videli, ko bomo vstopili v večnost. Ko bomo vstopili v večnost, bomo videli vse svoje življenje in takrat se bomo samo čudili. Samo čudili se bomo, kaj je vse Bog perfektno zrežilo v našem življenju, mi pa nismo kapirali. Ja, tako bo. Tako bo, to je realnost. Zadnja ta pesma, do pred zadnja Jeruzalem, ne? Ko je govorila pravzaprav o večnosti. Zelo lepa pesem. To je realnost. Veste, danes velika večina ljudi sploh ne verjame po smrtno življenje. Verjame v Boga, ne verjame pa to, da bomo nekoč vsi ostali. Ampak to je dejstvo. Ne? Nas je razum tako povozil, ne? Tako povozil, da niti tem osnovnim stvarem ne verjame. Ampak, a jim verjamemo ali ne? Bog je tukaj. Bog obstaja in z njim se mu nekoč sreča. En svetnikov je rekel, zdaj ni važno, verjameš ali ne, ne, on je tukaj, srečal se bo z njim in na tebi odločitev, kam bo šel. Mi vsi večno že živimo, mi že živimo večno, ne bomo večno živeli, smo že vstopili v večno življenje. Naše življenje se bo samo nadaljevalo v prihodnosti. Zato smrt ni tragičen trenutek, smrt je samo prestop v večno življenje, v drugo obliko. Ne? Mi pa izberemo, kam bomo šli. Gor ali dol, kako se temu reče. Ne? Mi izberemo. Torej, prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta življenje in hoja v duhu. Torej, verjeti, ne? To, kar ste mogoče zdaj malo zaslutili, tukaj na tem seminarju, a ne, moč in delovanje Svetega Duha, da to nekako spravimo v življenje. Da Boga poskušamo mu dati priložnost. Šanso v našem življenju, da nekaj naredi. Na tem bo seveda, imamo seveda sovražnika, ki bo naredil vse, da nam ne bi šlo. Kot je večnost in veselje in radost in nebesa so dejstva, je dejstvo, ki nas čaka. Tako je ravno tako drugo, zelo realno dejstvo je hudi duh. Hudič, ki nam tega ne privošči. In bo naredil vse, da mi tega cilja ne dosega. To, mislim, da danes ni težko razumeti, a ne? Ker imamo njegovo ponudbo na vsakem koraku. V takih in drugačih, zelo prefinjenih oblikah. Ogromno. Ne. In seveda zato, da bi mi vstopili oziroma se družili s Svetim Duhom, z Bogom, a ne, se je sigurno treba potruditi. Samo od sebe, na svetu so tako stvari neštimane, da nobena stvar spontano ne gre na dobro, ampak gre na slabo. Ne? Za dobro se treba potruditi, ne, da pa še neumnost nadiš, pa hitro nadiš. Ne? Še, če bo mogoče niti nisi hotel nadiš, pa si ga pobiksel. Ne? Za dobro se pa treba ponovali kar potruditi. Ne? Se pravi, je to odločitev na nas. Ampak, da se res prosim na govoru, da se tukaj, da se potrudite, da se ne pustite prefintirati, oziroma, če vam je že spodletelo, da vstanete in greste naprej. Lejte, v stari, v en največjih prijateljev Boga v tem svetem pismu, ki ga lahko občudujemo, je kralj David. Kralj David je napisal ne vsem, pa kar precejšno število psalmov. Veste, da psalmi so pač ene najlepših pesnitev v svetem pismu, ne? Tudi vsake maši, ko še del psalma preberemo, preupev, večernice in hvalnice so polne tega. Kralj David je bil Božji izvoljenec, mazilinec. Skratka, ljubljenec. Ampak je svoje življenje tudi močno popiksal. Ne, se verjetno veste, ne bi zdaj tukaj obnavljal tega. Ne. Ampak on je prešuštoval ženo svojega vojskovodja. In zato, da bi ta prvi greh pospravil pod preprogo, je dal vojskovodja ubiti. Se pravi, je še en hujši greh naredil. Pa je bil Božji mazilenec, ljubljenec. Od naprej izbral. In ko mu je prerok povedal, ne, ko mu je povedal, kakšno katastrofalno napako je naredil, ne, je šel na kolena, se je pokesal, se je pokoril za to. Torej, ni od Boga zbežal, ampak se je Boga oklenil. To je temeljna filozofija duhovnega življenja. Se pravi, ko padem, ko ga polomam, ne, ne zbežati, ne se skriti, ne se oddaliti. Ampak se vrni, ker Bog te čaka s svojim usmiljenim odpuščanjem. Vrni se in se ga okleni. In ostal boš še močnejši, ker boš imel eno izkušnjo, ki je bila sicer težka, ampak te Bog potem okrepil. In boš lahko še tudi drugemu pomagal. To je zelo pomembno. Danes je veliko preizkušenih ljudi, veliko ljudi, ki trpijo, ki naravno skličejo po rešenju in Bog vas je zato izbral, da bi lahko to, kar vi imate, dali ljudem, ki so preizkušeni. Če boste prosili, torej, da boste pričevali o tem, kar doživljate, tem, kar doživljate v svojem življenju. Bog nima močnejših orodij. Bog nikoli ne dela šarobno palčko. Nikoli. Tega v svetem pismu ne boste najeli. Celo odrešenje po Jezusu Kristu, oziroma po Mariji, ne, ki je izbral Bog, zato da, da se Jezus utelesil med nami, tam ni bilo tudi nobene čarobne palčke. Jezus ni padel z neba. Ne, ampak se je rodil po človeški, se pravi, prišel nas po človeški poti. To je zelo velik nauk za nas vse. Bog deluje med nami, v občestvu, v družbi, po nas. Kdo bo govoril o Bogu, če ne vi? Kdo? Povejte mi. Kdo bo v vaši dolini, v tele vasi govoril o Bogu, če ne vi? Ki ste to oznanilo slišali, se vas je Bog dotaknil. Kdo bo? A tisti, ki ne hodil v cerkvo? Kdo bo govoril o Jezusu? Duhovnik vaših sosedov, ljudi, ki so v stiski trpljenju, mogoče zavračajo Boga, niti v cerkvu ne pridejo, do teh duhovnik ne more. Vi pa lahko, ker ste njegov sosed, sodelavec, ne vem kaj vse. Vi pa lahko. In Bog želi uporabiti vaše roke, noge, usta, pamet. In ne mislite, da niste zadost pametni. Da ne morete povedati nekaj lepega o Bogu. To ne drži. Tudi če nimaš dokončane osnovne šole, lahko poveš, kaj je Bog naredil v tvojem življenju. Samo to je treba narediti. Danes je treba povedati, kaj Bog dela v naših življenjih. Samo to. Ker proti temu ne more nihče reči, to pa ni res. To, kar sem jaz doživel, ne more noben drug reči, to ni res. Ker se to je to moja resnica. Jaz ne lažem. Razumete? Proti pričevanju ni ugovora. Proti moraliziranju, podajanju verskega nauka in verskih resnicah in vem čemu, je lahko ugovor. Imate 100 protestnikov, ne, tisti, ki cerkev pribijajo na križ vsak dan po medijih, ne, pa govori, vi ni žinavte nam pamet solil. In s tem nas hočejo utišati, oziroma hočejo duhovnike, predstavnike cerkve utišati. Nas ne more utišati. Razumete? Nas in našega pričevanja ne more utišati. Vsi mi lahko govorimo tam, kjer smo, o Bogu. Ne pravljic, ne zgodbic, ampak to, kaj je Bog naredil v mojem življenju. Zato smo mi tukaj. Razumete? Zato ste hodili na ta seminar. Ne? Da se vas Bog dotakne preko pričevanj, preko besede, preko slovenja, preko pogovora, ki ste jih imeli med seboj. Ne? Da prepoznate tisto, mogoče malenkostne stvari, ki so se spremenile v vašem življenju, so drugačne, ker je Bog posegel v vaše življenje. Mogoče tudi v kakšnem dogodku, mogoče v kakšnem spremembi, ki je nastala v vašem življenju, mogoče kakšno ozdravljenje na duši, telesu in duhu, čustvu. Zamete? Torej, Bog skozi vso zgodovino deluje tako, da uporablja ljudi. Kaj pa so bili drugi v stari zavezi preroki, a ne? V novi zavezi seveda svetniki, ki jih poznamo, pa še mnogih drugih, ki jih še ne častimo, pa so ravno v nebesih, pač teh nekaj, ki jih pa cerkev priznavajo se to za te zagotovo vemo, ne? Pa verjetno še malo si kdo drug, a ne? To so bili ljudje, ki so bili veliki pričevalci, se so nam vsem spodbudo, radi beremo se življene pise teh ljudi. Ne? Ampak ti so počeli isto stvar. In danes je vrsta na nas. Ko nas ne bo, bo vrsta na naših potomcih, otrocih, vnukih. Tako je, tako se podaja vera. Sveti papež Janez Pavel II. Je to nam v Stožicah, kaj je bil v Sloveniji prvi čas povedal. Ne? Vsaka generacija mora izpovedati vero. Se osebno, vsak se more osebno odločiti za Boga. Masovnim krščanstvom je konec, veste. To, kar mislimo, da ne, se mu premaš preštel, pa tukaj nas je. Tega ni. Tega ni. Jaz ne bom nekoga sodil pa cenil, ne, a se on odločil za Boga, pozna Boga, ali ima kakšno izkušnjo, ampak samo tisto šteje. Ker ko pride, ne, ko te privirijo, ko se delajo s tebe norca, iz cerkve, ne, iz kristjanov, ko te po stran gledajo, ne, ali boš tako stisnil rep med noge, ali boš rekel črte. Če vi žalite cerkev, žalite mene. Cerkev sem tudi jaz. Cerkev ni samo zgradba, cerkev ni sam papež, pa škof, pa duhovnik, cerkev smo mi vsi. In če žalijo cerkev, žalijo tudi nas, mene. Vam je to jasno. In je to treba povedati. Da čakaj, ne boste vi kar tako govorili nekaj, ne? Kaj vse vprek? Tako ne gre. Če žališ njih, žališ tudi mene. Torej, pazi, kaj govoriš. Ne? Vse to treba lepo sem obzirno povedati. In malo se kje bi potem mislim, bi malo bolj pazil, kaj govorijo. Recimo, sam kot primer. Ne? Torej, zato, ne, Božji duh nam da, takrat je treba, kaj ne rečemo, nam da potrebno besedo. Ne se s tem obremljivati. Če boste prosili, da vam pripelje na pot, če bi rekli, ja, komu pa jaz kaj lahko povedal Bogu pa v svoji izkušnji. Imate proste, zato Bog nam vsak dan pripelje ljudi na pot, kjer mi lahko kaj rečemo. Ne? Če vidimo človeka, ne vem, soseda, nekdo je težko bolan pri izkušnji, ima težave. Pa se tukaj poznate, ne, niste čisto tujca, ali pa da ste znanca, mu lahko ponudite kakšno pomoč. Ne. Čist se približate človeku čist po tej človeški plati, narežite stik in potem, a ne, ko se zbližate, mu lahko nekaj začnete povedati, mu nekaj spregovorite o Bogu, o veri. Bog si želi vsakega človeka. Tudi tiste, ki so, Bog si želi rešitev za, za vse ljudi, ne samo za nas, ki smo tukaj. Za vse. Spomnite, vse te pismo v evangelijih je polno, Jezus govori mnogo krat o prilikah, v vinogradu, po vinogradniku, tako in drugač, ko je klical delavce v vinograd, pa ko je gospodar svoja sinova poslal, pa se je en spuntlo, pa ni hotel, pa je potem šel, en je pa rekel, da bom šel, pa ni šel, ne? Pa potem tistih oskrbnikih vinograda, ki so potem upravitelje pregnali, pobili, njegovega sina celo ubili, te česko vinogradnika ni bilo, ne, gospodarja, zato da bi si polestil vinograd, pa še mnoge druge prilike o svadbi, ki je delno povezano z vinogradom. Ne. Vse ta vinograd, svadba, vse to je pravzaprav gostija, je Božje kraljestvo, katerega smo mi vsi povabljeni. In Bog ves čas govori, da niso stvari na mero. On ne meri po naši logiki. On želi za vsakega odrešenja. Prav za vsakega. Ne glede, ali je prišel zadnjih 5 minut pred smrtjo, ali pa je bil celo življenje mu zvest. On ljubi vsakega človeka. Božje usmiljenje ni izmerljivo po naših človeških merskih enotah. Tega ni. In te prilike na to jasno govorijo. Bog si želi prav vsakega človeka. Torej, zato, da bomo mi lahko dali, se pravi, da bomo lahko hodili v tem duhu, z Božjim duhom, seveda se moramo krepiti v molitvi, a ne? Branju Božje besede, duhovnem branju, ampak to je šele individualno delo. Kar je zelo pomembno, je tudi občestvo, skupnost, občestvo. To, da jaz lahko to, kar doživljam, z nekom tudi podelim. Vprašam za mnenje ali kakorkoli. Da si podelimo skup to izkušnjo. Veste, mi pravzaprav nimamo niti več dobrega predstave o tem, kaj je to občestvo. Tudi en od svetnikov je rekel, zelo zanimivo. Ker časih ne slišimo, da ljudje rečejo, ne se jaz s svojim Bogom lahko sam uštimam, zrihtam, ne ste ravno, ne stove, ne cerkve, jaz se z Bogom sam pogorim, pa gremo v hribe, pa v gost, pa ne vem kam, pa tam molim na svoj način. To je sodobna vera, egoistična, ki nima z Kristusom in krščanskim Bogom nobene zveze. Naša vera je občestvena vera. Tej pesmi, te zadnji, ki smo govorili o nebeškem Jeruzalemu. Nebeški Jeruzalem, tam je bilo občestvo, množica, ki je slavila in hvalila Boga. Tam ni bil en sam, če bi šli to pesem še enkrat gledati. En svetnik je rekel, gledajte, ne vem, za kateri je bil, se ni važno, ampak rekel, v nebesa bomo šli skupaj. V peklo bo šel pa sam. V peklo bo šel sam. V nebesa pa ne bo šel sam, ampak samo, ker te bo skupnost prepoznala. Skupnost verujočih, ki so pred nami odšli, naši prijatelji, sorodniki, starši, otroci. Verjamem, da vsi imamo koga, ki ga poznamo in ga več ni med nami, je v večnosti. Pa še kdo, crkvenem občestvu. Ali pa tudi cel ljudi, s katerimi smo se poznali, pa se poznamo in bojo pred nami odšli v večnost. Ti ljudje nas bojo tam pričakali. In bo rekel, tega lepa mi poznamo, pridi. Prijatelj, pridi. Ne? Pridi. Če pa jaz tukaj le nimam prijatelja v veri, me pa tam ne bo nobeni poznal. Stvar je zelo logična. Ne? Zelo logična. Tukaj ni treba nobene visoke teologije. Zdrava pamet nam jasno povedati, drugačno mora biti. Ne? Še eno, v zvezi z molitvijo, še ena stvar, ki se mi zdi tudi zelo močna. Ne? Se pravi, ko mi doživljamo tudi nasprotovanje pri tem, pri svojem izraženju vere. Veste, če smo mi močni v veri, tako močni, da priznamo Boga in pokleknemo pred njim, potem nas ni strah pred nobenim drugim. Nekdo je rekel, ne, Kdor kriči pred Bogom, si upa stati pred vsakim človekom. Če resnično tudi v srcu poklekneš pred Bogom, ga priznaš, počastiš, vse pokesaš, ga slaviš, potem ni človeka na tem svetu, pred katerim bi mogel poklekati, lahko pred vsakim stojim. Ker edina avtoriteta je Bog, druga avtoriteta ni. Mi pa danes hlapčujemo, kričeplazimo pred tisoč stvarmi, pred ljudmi, pred slavo, častjo, uspehom, denarjem, slavo, imetjem, kaj še vem vse. Ne? Pred tem kričeplazimo. Kot sem rekel že na začetku, mi smo bogati, tudi kot družba in se tega ne veselimo. Kaj nam pa manjka, povejte nam. Dajmo se primerjati z novenkom, s temi, ki so prišli peš goli in bosih nam na milijone v Evropo. Zakaj so prišli k nam? Ker tukaj vidijo nekaj, kar oni nimajo. Ne? Torej, očitno mi imamo nekaj. Problem pa je tem, ker ne znamo to deliti, oziroma zato je pa seveda tega se poučimo v občestvu, odnosov se učimo v občestvu. Veste, danes ogromne stvari moramo plačati, si zagotoviti varnost, zavarovanje hiše, avtomobila, osebno zavarovanje, življenjsko zavarovanje in ne vem kakšno zavarovanje še. Zakaj? Ker smo negotovi, ker zdaj zaupamo oziroma polagamo vse naše upanje in gotovost v ta svet, v minljive stvari. Ne zaupamo po Bogu. Vse mu ne upamo dati v roke, bi temu lahko rekel. Ga preizkusiti. Tako da, in pri tem nas občestvo zelo podpira. Nas lahko podpira. Zato je tako zelo pomembno tudi, da pravzaprav verjetno ste že bili, pa še boste tudi povabljeni, da verjetno tudi v tem koncu je kakšna molitvena skupina. Jaz se spovabljam, da se, ali pa si tudi sami se organizirajte in da skupaj molite. Da skupaj molite, se zahvaljujete, prebirate Božjo besedo, a ne? In si poveste tisto, kar mogoče ne morete povedati ne vem, drugim ljudem doma ali pa tudi sicer, ne? V cerkvi. Da si delimo to, kar izkušamo. Božje bogatstvo. Boga med nami. Veste, samo tisto, kar je podeljeno v ljubezni in kar je življenje, živeto v ljubezni, to bo preživelo. V tem Pavel pravi Korinčanom tam na koncu. Mislim, prvega poglavja Korinčanom. Prvi pismo Korinčanom na koncu. Pravi, ne? Da to, kar je shranjeno v ljubezni, preživi za večnost. Vse ostalo bo tukaj segnilo in bo pristalo v prah. Samo to gre v večnost. Ne. Torej, in ljubezen se ne more drugače izražati kot v odnosu drugih ljudi, do naših najbližjih, do ljudi naše okolice in tako naprej. Ja, pa da rekel, ja, pa kolikrat imamo pa mi težave, ne? Ne, pa nam grejo najbližji na živce. Ne. Res je. Veste, če hočete se vprašati, oziroma, kaj je z mano narobe, a ne? Oziroma, kje so moje napake, morate vprašati tisto, s katerim živite, moža, ženo, vaše najbližje, skupnosti. Ti vam bojo vedno znali našteto slabosti. Pa še prav imajo. Ja, tako je. Znači, hudga, ampak Bog nam da, mi se na tem pritožujemo, a ne? Nam ni všeč, logično, ne? Po človeško nam ni všeč, ampak tukaj nam Bog da priložnost za poboljšanje. Ne? Torej, to signal, da tam verjetno res nekaj ne štima, ne? In bilo dobro malo pogledati, kaj se da popraviti. Ne? Ne? Tako da, preizkušnje, težave so priložnost, Bog nam skozi da, to daje priložnost, da napredujemo. In tu ni, veste, tako je recimo srečevanje, pa da nam je lepo tukaj, pa da, ne, kakšni reče, to je igranje na čustva. Ja, ljubezen je sicer tudi čustvo. Zakaj bi ga izključeval? Ampak ni samo to. se Bog nam želi dobro. Naša zvestoba se pravzaprav potem pokaže, ko ustrajamo, tudi v težavah, ko ne popustimo. Jaz lahko zase rečem, recimo, jaz sem se z takšnim duhovnim tokom srečal kot študent. Tudi se plus leš že nazaj. Ne. In sem še vedno, nikoli nisem tega opustil. Se pravi, sem zahajal, sem družil v različnih skupinah, ne, koliko sem mogel. In če zdaj se ozrem nazaj, a ne vsa ta leta, gledajte, mene tukaj ne bi bilo, pa še ki druge ne. Če jaz ne bi srečal Boga v, recimo, v študentskih letih, a ne, bi bilo moje življenje verjetno popolnoma drugačno, zblojeno. Bog me je rešil polno stvari, strahu, recimo, da bi jaz takole govoril pred ljudmi, ni bilo šans. Celo berila se nisem mogel vybrati v cerkvi, če bi mi bilo rekel, pred tem ne, nikoli. Ne. Odzel mi je strah. Dal mi je, recimo, dar govor, da lahko govorim. Ne. Pa še kaj, ogromno stvari, ne bi naštel zato, da ne bi spalo kot samo hvala, ali jaz vem, da to ni moje, da mi je to Bog dal. Marsikakšen dar, ki je bil skrit, zakopan, ne, niti nisem vedel, da ga imam, vse kasneje odkril, ker sem s Božjo milostjo sodeloval. In tako je isto lahko vsakem pri nas. Vsakom je Bog dal ogromno darov. Ne sem tiste, ki jih mogoče zdaj prepoznate. Marsikakšna stvar se še odkrije, kakšno pa Bog še na novo da. Ne. Če jaz sodelujem s Božjo milostjo, mi Bog še dodaja. Pri Bogu je vedno še več. Ker Boga mi ne moramo izčrpati, ker Bog sam je stvarnik življenja, je rodovitnost in on ves čas deluje in pravi, jaz moj oče dela, ves čas dela. Vsakem smislu dela. Mi tudi dihati in živeti ne bi mogli, če Bog ne bi ves čas na nas smislu. To se mogoče malo čudno sliši. Ampak ne, jaz obstajam sam zato, ker me Bog ljubi. Na sedem trenutek, če bi on nehal imeti rad, mene ni več. Jaz pomrem in to isto velja za nas vse. Ne. Bog je neizmerno dober. Se pravi, mu moramo dati priložnost, da nas uporabi. Pustimo, tvegajmo. Mogoče naredimo tukaj še tvegan korak. Mogoče komu rečem čez tisti, ali lahko zate molim. Deva pomoč skupaj, mora skupaj. Zdaj, ko smo bili v skupini, zakonski skupini pa je enega je tako glava bolela, oziroma imel migreno. Pa ena druga reka, ja, pa zakaj pa mi ne bi zdaj za njega molil, ne? Ne, da mu kasneje enkrat molil. Dajmo zdaj za njega nekaj zmoliti. Mi smo, tisto ljudi, ki smo prekinili debato in smo za njega zmolili. Kratko molitev in prosili Boga, da mu pač vrne zdravje. Ja, potem smo molili in rekel, ja, pa je res nekaj boljš. Ja, ampak če ne bi tega naredili, pa bi šlo to mimo, ne? Se pravi, moramo kar konkretno situacijo kar porabiti. Ne? Kar zmoriti. Vse ni od nas odvisno. Lejte, Bog se bo odločil, kaj bo s tem človekom naredil. Vse smo mi tisti, ki zdravimo in zdravimo. Vedel zdravljenja, vem, jaz tudi rekel, še malo kakšen človek se ponuja kot zdravilc, oziroma tisti, ki ima kakšen dar zdravljenja in tako naprej. Kako tega so velike debate, oziroma ljudje pa misle, a ima ta dar, ali nima, kakšen še se prevzame zaradi tega. Lejte, najbolj zanesljivo je, če celo občestno skupnost mol za en človek. Bog bo po njih naredil. Pa ne bo ven vedel, kdo je bil tisti, kot kjer je Bog to nalogo izvršil. Pravijo, Pater Mentor Diff, mislim, da imate tam je tudi kakšno njegovo knjigo, pravi, to je že pokojni, imel velik dar zdravljenja, po 17 letih hodil po Sloveniji, bil dvakrat. On je rekel, on je sicer res imel priznanje in izrazit dar molitve za zdravljenje. On je rekel, v malo ljudi ima in Bog da konkretno dar ozdravljanja, da se ljudi molim kar ozdravljanja. Ampak, vsako občestvo ima dar ozdravljanja. Predstavljate to. Vsako občestvo ima dar ozdravljanja. Ali ga uporabljamo? In bi se rekel, ker sta 32 dani med sredi, ne, sem jaz med vami. porabil to. Jezus garantira, ker ste dva ali trije, kaj še reče, jih je več, ne? Sem jaz med vami in delam. Molitev oče naše je svetopisanska, Jezusa molitev oče, Jezus nas je naučil in ta zagotovo drži. To ni nikaj molitev, ki bi se ne vem kdo zmislil. Ta molitev je strašno močna. In zagotovo drži. Torej, ne se strašiti in ustrajate na tej poti. Ko boste gledali nazaj svoje življenje, da videli, kaj je Bog vse naredil. Kaj je vse po vas naredil, ker sicer ne bi, če mu ne bi dali priložnosti. Ne se strašiti, ampak ustrajate, kljub vsem preizkušnjam. Dajte, mati Terezija, ne, iz Kalkute, je imela tisto razdetje, to, da je pustila en red, ne, išta ustanovila druga, išta med revne, ne, je imela pač neko spodbudo, duhovno je imela neko pač notranji govor, oziroma neko močno spodbudo je doživela od Boga v nekem trenutku svojega življenja. Ampak kasneje je bila 40 let med reveži, ko pravijo, 40 let, čista suša, se predstavljate. Tam je bila med tistimi reveži, ne, jih stav pobirala, umivala, ker so umirali, ne. Ampak hvala ni doživela nobene spodbude od Boga več. Take mistične bi lahko temu rekel. Ne. Tist, da bi ona vsak dan jo Bog filal z nekimi čustvi, zato da bo ona šla tiste reveže pobirati po cesti. Ne. Nič, čista suša. Ampak ona je ustrajala. Ker ena Bogu najbolj všečnih vrlin je ustrajanje in ustrajanje in zvestoba. Zvestoba. Sedem pismo velikrat, kot če boste brali sedem pismo, recimo v stari zavezi, ko omeni kakšnega starozavezga, ne vem, proroka ali pa učaka ali pa kakoli, ne, pa reče, ko mi ogledi, beremo med vrsticami, Bog ga je spoznal za pravičnega, ne, ker je bil pravičen, mu je dal to in to. Ali pa, pač je bilo to in to. Skratka, velikrat omeni besedo pravičen pred Bogom. To je zvest. Bogu je izredno dragocen in človek, ki mu je zvest, ki ustraja. Kljub vsem preizkušnja. Dajte, tega imamo, kot sem rekel že na začetku, dost. Vsak dan, sedanje življenje, ne? Mi danes živimo v popolnoma poganskem svetu. Popolnoma poganskem svetu. Ampak, veste, Bog je vedno stvari speljal po peščici. Po peščici ljudi, po peščici zvestih, jih je rešil vse ostalo ljudstvo. Tudi, če pri vas doma nihče ne hodi v cerkev, ampak samo ti. Tudi, če se drugi novce delajo z Boga, Bog želi rešiti vso tvojo družino po tebi. Tega se zavedaj in ne odnehaj. In moli se to, da k tebe ne bo več, da bo to naredil nekdo drugi. Ne vem, kako to. Ne se delajte vizuji, da zdaj bomo šipamo s prebrnjem vse okrog sebe. Treba govoriti o Bogu, ampak ne, molite in zaupajte Bogu in priporočajte ljudi okrog sebe. In jih blagoslavljajte. Ne preklinjajte, ne jih, Pavel pravi, ne preklinjajte, ne pritožujte se, ampak jih samo blagoslavljajte. Blagoslavljajte, ker blagoslov spremeni. Veste, v čem je problem? Mi imamo strahoten problem s pravom v narodu. Ne? Strahoten problem s pravom. Ampak veste, kdo je problem tukaj? Problem smo mi. Ne tisti, ki so pobijali. Mi smo problem. To je, kot se tebi se zmišali. Ja, mi smo problem. Ker mi moramo prvi odpustiti in jih blagosloviti. Ne pričakujem, da se bo oni prišli k nam upravičati. Ker oni tega ne more. So prehudo ranjeni. Mi in svojim odpuščanjem in blagoslavljanjem in s tem, da jim gremo naprej, nasproti in jim damo roko za vsako ceno, takrat bojo padla stena, pregradna stena. Ker je v duhovnem svetu Jezus že na križu to steno podrl svojo delitvijo. Zidove mi postavljamo svojim neodpuščanjem. Žal je to kruta resnica. Ker prevečkrat pričakujemo od drugih upravičilo, sami počakamo, da bi prišli k nam. Seveda, ker smo pravi, formalno je to res. Recimo, nismo krivi, ubijali se drugi. Ampak kljub temu se spravamo začeti pri nas, ker za njih je ta korak pretežek. To moramo razumeti. In to je tudi vse drugih stvarih v duhovnem svetu. Tudi če se doma skregate, ne? Ponovadi, ne? Ponovadi potem korak nazaj mora biti tisti, ki pravzaprav ni, ki je dolžen, no, rečemo temu tako, ali pa ima manj masla na glavi. Ne? Pa mora kljub temu narediti prvi korak, oziroma ponovadi narediti lažje tisti prvi korak, kot tisti, ki ve piksel. Ne? To je problem pri ločitvah, še kaj se tega imamo danes v narodu še in še. Ne? Se mi smo v narodu spravo. Mi imamo stršanski problem pri ločitvah, imamo problem pri splavu, pa še čem. To niso politične teme, to so duhovne teme, veste, ki nas blokirajo. V osnovi naš narod blokirajo, zato ni veselja, optimizma, perspektive. Dokler mi saj v malem ne bomo s tem razčistili, oziroma pogledali resnici v oči, ne, ne bo koraka naprej. In to nas je dosvadil, da korajžno ne gremo z njim, ga objamemo in gremo z njim naprej. Ampak ta spodbudo sami, rekel sam še to v občestvu. Ne. Jaz se res povabim, da greste v kakšno občestvo. Ker to, kar Bog želi v vas narediti, oziroma kar vam daje, ta ogen, veselje, če boste to s drugimi delili, bo ta ogen gorel naprej, oziroma postavil ta plamen še večji. Če boste ostali sami, bo ugasnil. Vse veste, kako je z ogen. Če ga hočete odzunaj, če imate tabelni ali pa skautski ogen, kako ga že imenujemo, ne? Tisti kres, kako ga najhitreje še pogasite? Tako da polena razmečete na razen, ne? Tako. Ne? Če vi še hočete navaden ogen s polen, ugasnite tako, da polena razmečete na razen. In tukaj je isto s skupnostjo. Ne? In hodič to dobro ve. Ne? Če hrdeva skupnost, potem se tudi posameznik hrdeva. Tako to je. Tako da, jaz vas res vabim, da pogumno greste naprej. Ne? Se ne daste, se ne ostavljate, se pravi, se ne kljub sem preizkušam, uviram, kot pride ali pa bojo prišle, da ne, se ne ostavite. Ne? Ampak ustrajate in res iščete ljudi, s katerimi ste lahko duhovno povezani. Samo tako boste bo ta duhovni plamen gorel naprej. In ne vas Bog blagoslavi. Hvala.